Ξεκινήσουμε από το πώς βλέπει το ελληνικό δημόσιο τους πολίτες. Αληθεύει ότι εν πολλής μας θεωρεί και ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες απατεώνες, αλλά σε ό,τι με αφορά, και νομίζω θα συμφωνήσουν πολλοί φίλοι από όσους μας ακούν, το χαρακτηρισμό πρέπει να του τον επιστρέψουμε, γιατί του ανήκει περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολλά τα δισεκατομμύρια των παγωμένων επιστροφών σε οφειλές δημοσίου προς τους ιδιώτες, κάτι που έχει παίξει σημαντικό, αν όχι τον σημαντικότερο μετά την, αυτό που ορίσαμε ως κρίση, καθίζηση που υπέστη η αγορά συνολικά. Άρα ας φτιάξει το φίλτατο κατά τα λοιπά ελληνικό δημόσιο τα του οίκου του, ας ρυθμίσει τις οφειλές του και μετά ας απευθύνει χαρακτηρισμούς.
Ναι, είναι γεγονός πάντως ότι τα πράγματα έχουν σφίξει. Τώρα σχολίαζα το πρωί, Γιώργο, ότι το κράτος ήθελε, τώρα λέει να καταργήσει ας πούμε το ΣΔΟΕ, και βγήκαν κάποιοι λένε το καταργεί το ΣΔΟΕ. Δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε πάντα τις υπερβολές, έλεγαν, διότι από τη μία αν δεν καταργήσει το ΣΔΟΕ, λες το ΣΔΟΕ είναι σκληρό και έρθει και με ελέγχει συνεχώς και τα λοιπά, την άλλη λένε καταργείται. Βέβαια δεν καταργείται, έτσι ο υπουργός το διευκρίνησε αυτό, αλλά να έχουμε να λέμε ας πούμε, τελικά μπορεί να μας βρει κανένας ας πούμε σε όλα αυτά που γίνονται.
Κοιτάξτε, χρόνια τώρα ο ίδιος αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι που θέλουν να προσεγγίζουν τα πράγματα σε μια σωστή βάση, λέω ότι καλό θα είναι όλοι μας να κινούμαστε στο πλαίσιο της νομιμότητας, της εφαρμογής των νόμων και να αποδίδουμε τα όσα οφείλουμε. Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος που λέει όταν με στερήσεις καμιά φορά, ειδικά ο μικροεπαγγελματίας προσπαθεί να ικανοποιήσει τις προς το κράτος υποχρεώσεις του χωρίς κάποιο ουσιώδες ανταποδοτικό όφελος. Και επίσης όταν το κράτος τον βρίσκει σαν τη μύγα της οποίας το ξύγι δεν στερεύει ποτέ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει επιτέλους κάποια κυβέρνηση να τα προσεγγίσει με ένα ίσο και δίκαιο και για τις δύο πλευρές τρόπο. Θα πρέπει οι φορολογικοί κυρίως νόμοι να είναι τέτοιοι οι οποίοι θα αποδίδουν δικαιοσύνη από τη μία, και από την άλλη να μην οδηγούν τον επαγγελματοβιοτέχνη και έμπορο στην απόκρυψη εισοδήματος. Θα πει κανείς, ο Έλληνας πάντα θα κρύβει ό,τι μπορεί να κρύψει.
Εντάξει.
Κατανοητό, σύμφωνοι, μην κοροϊδευόμαστε. Όταν όμως το φορολογικό σύστημα είναι τέτοιο που σε οδηγεί σε μια εξανάγκης απόφαση, αν δεν κλέψω δεν θα επιβιώσω, δεν φταίς εσύ, φταίει αυτός που έφτιαξε το σύστημα. Τώρα, η τελευταία δεκαετία ήταν πολύ δύσκολη. Τη ζήσαμε όλοι στο πετσί μας, τις συνέπειές της. Υπήρξαν πολλές εξαγγελίες περί στήριξης της μικροεπαγγελματικότητας, επιχειρηματικότητας κυρίως. Δεν τα είδαμε να υλοποιούνται. Είδαμε ακριβώς το αντίθετο. Είδαμε αυτό που λέμε μεσαία τάξη, είτε συνολικά κοινωνικά είτε επαγγελματικά, να χτυπιέται και να διώκεται αλίπητα. Πολύ περισσότερο, ας μου επιτραπεί να πω, από την μέχρι πρότινος κυβέρνηση, η οποία είχε εξαγγείλει οτιδήποτε χώραγε ή δεν χώραγε το μυαλό του καθενός μας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι συνέχισε και ενέτεινε την ήδη σκληρή οικονομική πολιτική, η οποία δεν έβαλε προφανώς κατά των εχόντων, έβαλε κατά εκείνων οι οποίοι προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια πολλές φορές να κρατήσουν τη μικρή επιχείρησή τους, η οποία πάλι πολλές φορές ήταν και ο μόνος τρόπος βιοπορισμού.
Λοιπόν, έχω μπροστά μου, το βρήκα γιατί ήθελα να το σχολιάσουμε, το είχα σχολιάσει και με τον κύριο Καρδίρα από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου εδώ στο Ηράκλειο, στην Ανατολική Κρήτη, ο Γιώργος Αμπαρτζάκης, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook προχθές Πολύ χαρούμενος και γράφει ο άνθρωπος. Επιτέλους η ακαθάριση του ΕΦΚΑ του 2000, για το 2017 έγινε, λέει. Τώρα μπορώ να αισθάνομαι ολοκληρωμένος φορολογούμενος. Από το εισόδημα του 2017, το 71,43% αφιερώνεται σε φόρο εισοδήματος και ΕΦΚΑ και τουλάχιστον μου έμεινε ένα 29,57%. Δεν είναι φοβερό? Να πανηγυρίζουμε, ας πούμε, επειδή μας έμεινε ένα κομμάτι ψωμί, ας πούμε, από τον κόπο μας.
Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και το κομμάτι ψωμί, στο πούμε έτσι, είναι, και αυτό είναι ξερό.
Και αυτό ξερό.
Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις, mm-hmm, και πολλές φορές αυτές οι αποφάσεις χρειάζονται και θάρρος. Και εννοώ πολιτικό θάρρος. Όταν δεν υπάρξει πολιτικό θάρρος, δεν θα πάρθουν οι κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν κάπου τα πράγματα και την κατάσταση. Συνολικά, όταν κατά καιρούς το 70 έως 85% του εισοδήματος του μικροεπαγγελματία αποδίδεται σε φόρους, ταμεία και λοιπές εισφορές, είναι μοιραίο ότι αυτός ο άνθρωπος θα αποκρύψει. Δημόσια έχω κατά καιρούς πει, και ειδικά τα πρώτα 3-4 χρόνια της κρίσης, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διλήμματα. Όταν φτάσουμε στο επιβιώνει, διαβιώνει αξιοπρεπώς, και όταν λέω αξιοπρεπώς εννοώ, το εννοώ με την κυριολεξία, χωρίς υπερβολές, mm-hmm, του όρου, η οικογένειά μου και κυρίως τα παιδιά μου, έναντι κάλυψης υποχρεώσεων προς το δημόσιο, ειδικά όταν αυτές έχουν δημιουργηθεί με τον τρόπο που δημιουργήθηκαν, για μένα δεν υπάρχει όχι δίλημα ούτε καν αμφιβολία. Ο άνθρωπος, η οικογένειά του και κυρίως τα παιδιά του προηγούνται των πάντων και κυρίως των αριθμών. Όταν αυτό το καταλάβει όχι μόνο το ελληνικό δημόσιο αλλά και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, θα μπορούμε πρώτα απ' όλα να νιώθουμε άνθρωποι. Και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις για το κάθε τι. Χωρίς θηλιές στο λαιμό του μικροεπαγγελματία από τη μια και χάδια στην πλάτη του μεγαλοεπιχειρηματία. Γιατί αυτό γίνεται και αυτό έκαμε και η προηγούμενη κυβέρνηση παρά τις καταβολές της. Τους μεγαλοεπιχειρηματίες χάιδεψε και εκείνη, τους μικροεπαγγελματίες χτύπησε και εκείνη.
Και σας υπενθυμίζω ότι τηλεφωνικά τα είχαμε πει για λίγο, επειδή ήσασταν σε ένα συμβούλιο της ΓΕΣΕΒΕ επάνω και με την αφορμή αυτή τα είχαμε πει και είχαμε δώσει αυτό το ραντεβού, έτσι για να τα πούμε λίγο αναλυτικότερα. Τα είχαμε πει την πρώτη του μήνα. 7 του μήνα είχαμε εκλογές. Τώρα είναι μια άλλη κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι αυτή η αλλαγή και εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι που ανέλαβαν τώρα τα ενία θα τα δουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και έτσι όπως τα λέτε τώρα εσείς? Γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει ένας επαγγελματίας.
Ως πολίτης και προφανώς όλοι μας, από την κάθε επόμενη κυβέρνηση, την οποία στήριξαν όσοι στήριξαν εκλογικά βάσει των εξαγγελιών της, mm-hmm, περιμένουμε να πάει καλύτερα από την προηγούμενη, να εφαρμόσει όσα υποσχέθηκε και κυρίως να κάνει καλύτερη και ευκολότερη την καθημερινότητα του απλού πολίτη. Γιατί μια μερίδα της ευρύτερης κοινωνίας μας δεν έχει προβλήματα, ούτε οικονομικά ούτε άλλα, όποιος και αν κυβερνά. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εστιάζουν στα μέσα και χαμηλά κυρίως εισοδήματα, και να βελτιώνουν τη διαβίωσή τους μέσω της μοναδικής στην ουσία οδού, μέσω της βελτίωσης μισθών, άρα και δυνατοτήτων, άρα και επιπέδου διαβίωσης. Προσωπικά ουδέποτε ζούσα σε ιδιαίτερη οικονομική ευμάρεια, όπως και οι περισσότεροι από εμάς. Mm-hmm. Ζούσαμε όμως με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Τώρα πολλοί κόσμος έχει χάσει ακόμα και αυτό και είναι, φαντάζομαι, καταρακώνει κάποιον να νιώθει ότι έχει χάσει την αξιοπρέπειά του. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχθούν. Μια κυβέρνηση για να πετύχει πρέπει να κοιτάξει κρίσιμα θέματα, τα οποία τα λέμε οι πολίτες, τα λένε και οι κατά καιρούς κυβερνήσεις, αλλά ουσιώδες αποτέλεσμα δεν είδαμε ποτέ, ας μην κρυβόμαστε. Mm-hmm. Με κυρίαρχα όλων την υγεία, την παιδεία. Και βέβαια νομίζω... και την τρίτη ηλικία.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που...
έχουν δουλέψει πολύ στη ζωή τους.
Βεβαίως, εργάστηκαν σκληρά στη ζωή τους με εντιμότητα και τώρα δεν μπορούν να νιώσουν αυτό που κάποτε λέγαμε ή εξακολουθούμε περήφανα γυρατιά. Ποια περήφανα γυρατιά όταν ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει αν θα βιοποριστεί ο ίδιος ή και η ευρύτερη οικογένειά του μέσα από μια σύνταξη η οποία είναι και αυτή πετσοκομμένη.
Δυστυχώς.
Περιμένουμε, αλλά επιτρέψτε μου αυτό, περιμένουμε δηλαδή, νομίζω όλοι μας, από την καινούργια κυβέρνηση πρώτον να εφαρμόσει όσα υποσχέθηκε, για να μην φτάσουμε στην κατάσταση που όλοι λίγο πολύ διακομωδήσαμε με την προηγούμενη κυβέρνηση που έταξε λαγούς και πετραχίλια και τελικά ελάχιστα, για να μην μηδενίσουμε, έκαμε.
Κύριε Χατζηδάκη, εγώ βλέπω πάντως ότι τουλάχιστον αυτό είδαμε όλοι. Δεν ξέρω αν τα ντοσιέ που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στους υπουργούς ήταν κενά ή είχαν όντως σελίδες μέσα, για να μην πάμε δηλαδή μόνο στον εντυπωσιασμό. Αλλά φάνηκε, κύριε Χατζηδάκη, ότι ήταν έτοιμη η κυβέρνηση. Δηλαδή το είχαν μελετήσει το πράγμα. Και βλέπω και τον κύριο Σταϊκούρα εδώ που έλεγε, ας πούμε, τον υπουργό των οικονομικών τώρα, που μιλάει για μείωση του έμφυα 20% από το 2020 και 10% από το 2021, ανώτατο, συντελεστή κτλ. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες αναφορές. Θα έχετε μελετήσει αυτά, γιατί θα πάμε αμέσως μετά σε 120 δόσεις που μας ενδιαφέρει όλους. Πώς τα βλέπετε, φάνηκε να είναι έτοιμη? Εσείς πώς το είδατε σαν ελεύθερος επαγγελματίας?
Η προσωπική μου εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν από καιρό έτοιμη. Σε ό,τι αφορά το φάκελο, δεν είχα πρόσβαση προφανώς στο περιεχόμενό του, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν κενός περιεχομένου.
Ούτε και εγώ το θεωρώ, αλλά λέω για το σχόλιο.
Σημαντικό που επιβεβαιώνει αυτό που, την εικόνα που έχουμε, είναι ότι προβεβλημένα στελέχη της απερχόμενης, της προηγούμενης μάλλον πλέον κυβέρνησης, έχουν δημόσια δηλώσεις, στο βαθμό που ισχύουν βέβαια τα σχετικά δημοσιεύματα, ότι πράγματι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν πολύ έτοιμη. Αυτό είναι θετικότατο, ένα πρώτο δείγμα ότι ο ίδιος και οι άμεσοι συνεργάτες του, υπουργοί, υφυπουργοί, είχαν συνέστηση της ευθύνης που ζητούσαν να τους αναθέσει ο ελληνικός λαός και είχαν κάνει την δέουσα προεργασία, προετοιμασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σημαντικό, μπορώ να πω, γιατί είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής και δίνει την ελπίδα σε όλους μας ότι θα υπάρξει μια, αν θέλετε, μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν σοβαρότητα και οργάνωση στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης.
Να πάμε στις 120 δόσεις, να μου πείτε πώς το βλέπετε εσείς το ζήτημα. Νομίζω ότι όλοι μεταξύ σας, όταν βρίσκεστε στις ομοσπονδίες όπου συμμετέχετε στα συμβούλια, φαντάζομαι δεν θα συζητάτε για τίποτα άλλο. Εσύ τι έκανες, εγώ πώς θα το κάνω, ξέρω εγώ. Έχετε τους συνεργάτες σας φοροτεχνικούς και ψάχνετε να βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση. Τελικά θα βρεθεί αυτή η λύση, θα μπορείτε να πάρετε μια ανάσα και όλος ο κόσμος βέβαια?
Λοιπόν, η συζήτηση ξεκινάει βέβαια από το πόσα χρωστάς εσύ.
Α, ναι, βέβαια.
Και έπεται αυτό που μόλις είπατε.
Αυτό είναι.
Στην ουσία, βέβαια, τώρα πρέπει να πούμε ότι η τρέχουσα ρύθμιση είναι κάπως καλύτερη από προηγούμενες, πλην εκείνης, για όσους θυμούνται, που προέβλεπε την συνολική διαγραφή των προσαυξήσεων στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του κεφαλαίου τρόπον τεινά του χρέους. Θέλει όμως προσοχή, γιατί παρότι πολύ διαφημισμένη, έχει κάποιες παραμέτρους. Δηλαδή, πρώτον, βγαίνει αυτόματα ο αριθμός των δόσεων βάσει των γενικότερων οικονομικών στοιχείων του οφηλέτη. Σε ό,τι αφορά όμως περιπτώσεις που ο αριθμός των δόσεων θα είναι πάνω από 90 ή 100. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ουσιαστικό όφελος. Στο τέλος δηλαδή κάποιος θα πληρώσει και περισσότερο από ό,τι όφιλε ως κεφάλαιο και προς αυξήσεις την ημέρα που έκαμε τη ρύθμιση. Μία ή άλλη, να το πούμε έτσι, θα είναι για ανθρώπους που θα κάνουν ρύθμιση από 60 έως 90 δόσεις. Θέλει δηλαδή πάρα πολύ προσοχή αυτή η ρύθμιση, μελέτη και συνεργασία με το φοροτεχνικό του κάθε συναδέλφου.
Από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν δεν πας έναν ειδικό να σε βοηθήσει και να του έχεις εμπιστοσύνη, βέβαια, του ανθρώπινου, είναι σαν τον γιατρό και η φοροτεχνική, μην νομίζετε.
Ναι, σίγουρα. Βέβαια, δεν είναι άσχημο, για να τα λέμε όλα, ότι μπορεί να μην είναι απόλυτη η διαγραφή των προσαυξήσεων, είναι όμως σε ποσοστό 85% για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ. Βέβαια, πόσοι θα έχουν αυτή τη δυνατότητα όταν τα χρέη σε ΔΟΗ και ασφαλιστικά ταμεία είναι διαφόρων κατηγοριών, είναι μέχρι 5.000 σε κάποιες περιπτώσεις, είναι μέχρι 20.000, είναι και τα μεγαλύτερα. Αυτό στην ουσία θα ωφελήσει μόνο όσους έχουν πολύ μικρές οφειλές. Δηλαδή, το να μαζέψει κάποιος 3.000 ευρώ, ας πούμε ότι είναι σχετικά εύκολο. Το να μαζέψει όμως 15 και 20 δεν γίνεται, και μην κρυβόμαστε. Να κάνουμε εδώ μια αναφορά και στην ακόμα ισχύουσα δόση των 36, ρύθμιση των 36 δόσεων, η οποία κατά την προσωπική μου γνώμη, αλλά τονίζω ότι κάθε φίλος που μας ακούει θα πρέπει να μιλήσει με τον φοροτεχνικό του.
Είναι διαφορετικές περιπτώσεις, γι' αυτό.
Ναι, η συγκεκριμένη λοιπόν ρύθμιση των 36 δόσεων μπορεί να είναι ακόμα πιο ωφέλιμη, ειδικά σε περιπτώσεις μικροοφειλών. Ας το δουν αυτό και οι φίλοι που μας ακούν. Επίσης θα πρέπει...
Μισό λεπτό, γιατί όλοι είμαστε μικρόφιλοι. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα παζαράκι, ας πούμε.
Η ρύθμιση των 120 δόσεων δεν έχει παζαράκι, βγαίνει αυτόματα από το υπολογιστικό σύστημα του Υπουργείου.
Δεν γνωρίζει ούτε τον Γιώργο ούτε τον Νίκο.
Κατά δικαίων και αδίκων. Το κατά όχι τυχαίο. Εγώ μιλώ τώρα για την δόση των, τη ρύθμιση των 36 δόσεων, η οποία είναι ακόμα σε ισχύ. Το λέω μόνο και μόνο επειδή, για δύο λόγους. Επειδή μπορεί κάποιοι φίλοι να θεωρούν βγήκε η καινούργια των 120, άρα αυτομάτως καταργούνται όλες οι άλλες. Αυτό δεν ισχύει, στο βαθμό που ξέρω τουλάχιστον εγώ τα πράγματα. Και επίσης ίσως είναι ευνοϊκότερη ως ρύθμιση για μικρές οφειλές. Τώρα, ίσως έχει αξία να αναφέρουμε επίσης ότι οι οφειλέτες που έχουν διαμόρφωση χρέους από το 2002 έως το 2018 με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν κανονικά τις πληρωμές δόσεων, μπορούν να ζητήσουν και να πετύχουν επαναπροσδιορισμό και του κεφαλαίου και των προσαυξήσεων της οφειλής τους βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος επαναπροσδιορισμός γίνεται με μέτρο τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό είναι σημαντικό και χρήσιμο, επειδή θα πάει κάποιος στη ΔΟΗ επί παραδείγματι και θα πει ποιο είναι το υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου και προσαυξήσεων, χ. Πάμε τώρα. Και μπορεί να έχουμε μικρότερες ή και πολύ μεγαλύτερες διαφορές ανάλογα το αρχικό ποσό της οφειλής. Αυτό ας το έχουν υπόψη οι φίλοι που μας ακούν σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Βέβαια, αυτό που κάνει ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση είναι ότι στην ρύθμιση των 120 δόσεων έως 120 υπάρχει το εξής περίεργο. Ρυθμίζοντας κάποιος τις οφειλές του προς ΔΟΗ, αυτομάτως ξεμπλοκάρονται οι όποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί και κυρίως το αφημί του.
Μεγάλη υπόθεση θα λέγαμε, έτσι.
Γιατί άρα
μπορεί να κινηθεί στην αγορά, τέλος.
Άρα μπορεί να κινηθεί στην αγορά, όπως σωστά λέτε. Γιατί λοιπόν το ίδιο σύστημα που έφτιαξε αυτή την προδιαγραφή δεν την εφαρμόζει και στα ασφαλιστικά ταμεία? Στα ασφαλιστικά ταμεία ακόμα και να ρυθμίσεις, ακόμα και να εξυπηρετείς συνεπέστατα τις δόσεις, ούτε οι λογαριασμοί σου ξεμπλοκάρονται, ούτε το αφημί σου. Όσα χρόνια καταβάλεις τις δόσεις της ρύθμισης, εξακολουθούν μπλοκαρισμένα και ξεμπλοκάρονται μόνο όταν εξοφληθεί οριστικά η οφειλή. Αυτό, για να μην πω τώρα ότι είναι απαράδεκτο,
είναι
λέω ότι είναι τουλάχιστον αξιοπρόσεκτο και αξιοπερίεργο. Το ίδιο δημόσιο δεν έφτιαξε τη ρύθμιση για ταμεία και για ΔΟΗ. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά? Ας μας το εξηγήσει κάποιος.
Αυτό είναι ένα θέμα. Και από την άλλη, όταν έχεις ανάγκη, παράδειγμα, να πας σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, και τα λοιπά, θα πρέπει να δεις τι θα κάνεις, πώς θα τα καταφέρεις, ας πούμε, να επιζήσεις. Έτσι δεν είναι? Όταν σε έχει μπλοκάρει τόσο σκληρά, σε έχει μαρκάρει τόσο σκληρά το ίδιο το κράτος.
Ναι, η πραγματικότητα είναι, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί προτροπή προς τον κόσμο που μας ακούει, ότι με αυτά τα δεδομένα, όπως τα αναφέραμε, είναι καλύτερα να κοιτάξει κάποιος τι θα κάνει με τις τυχόν και όποιες οφειλές του προς ΙΚΑ, ΟΑΕ, παρά προς ΔΟΗ. Γιατί τι είπαμε προηγουμένως, οι νόμοι πρέπει να οδηγούν τον πολίτη σε μια κατεύθυνση καλής συνεργασίας με το δημόσιο. Όταν οι νόμοι βάζουν τον πολίτη στο τρυπάκι της επιλογής, ο πολίτης καλά κάνει και κάνει επιλογές.
Είναι φοβερό πάντως αυτό που συμβαίνει. Και ομολογουμένως απάνθρωπο, δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίζει έναν πολίτη έτσι, ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Χατζηδάκη, έχει συμβάλει τόσα χρόνια, δηλαδή έχει δώσει χρήματα, δεν είναι αστείο, ας πούμε, ότι τελευταία δεν πήγαν καλά τα πράγματα λόγω της κρίσης και δεν μπόρεσε να αποπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις του. Δηλαδή δεν μπορεί να σε βλέπει με αυτό το μάτι ένα κράτος, δεν είναι κράτος δικαίου αυτό.
Το πώς βλέπει το κράτος τον πολίτη το αναφέραμε και στην αρχή της συζήτησής μας.
Το ξαναλέμε.
Όχι, δεν είναι κακό που το ξαναλέμε. Θέλω να πω ότι, έχοντας αναφερθεί αρχικά, ας επαναλάβουμε ότι το δημόσιο πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πολίτη. Ο πολίτης θέλει, είμαι σίγουρος, θέλει να εμπιστευτεί τη δημόσια διοίκηση. Πώς να το κάνει όμως, όταν αυτή το μόνο που κάνει είναι να απεργάζεται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του πολίτη? Και ποια είναι αυτά? Αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια είναι μια λέξη που βάζει πάρα πολλά πράγματα μέσα, σε επαγγελματικό, σε κοινωνικό, σε προσωπικό, σε οικογενειακό επίπεδο. Όταν του τα ισοπεδώνεις αυτά και από πάνω τον φωνάζεις και απατεώνα, όντας εσύ μεγαλύτερος απατεώνας, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, πόσο μάλλον να συνεργαστούμε. Δεν σημαίνει ότι θα σηκώσουμε μία παντιέρα και θα πούμε παύση πληρωμών.
Ναι,
αυτό το κάνει το δημόσιο.
Ναι, αυτό
είναι δουλειά του δημόσιου. Τεχνιέντος και μέσω παύσης πληρωμών παρουσιάζει ένα χύψη πλεόνασμα για να το δείξει στους Ευρωπαίους φίλους εντός ή εκτός εισαγωγικών και δανειστές μας.
Για να δείξει ότι κάτι κάνει.
Για να δείξει ότι κάτι κάνει.
Ναι. Έχετε κάτι από αυτό να πείτε? Γιατί έχω και μια ερώτηση σχετικά με το θέμα της ΔΕΗ. Είδα πρόσφατα, συζητούσαμε εδώ, ότι για κάποια νοικοκυριά 3.000 και δεν ξέρω αν ισχύει και σε επαγγελματίες ολόκληρη την Κρήτη, θα έρθει η ΔΕΗ και θα κόψει το ρεύμα. Εσείς οι επαγγελματοβιοτέχνες αντιμετωπίζετε παρόμοια προβλήματα?
Υπάρχουν τέτοια θέματα. Και μάλιστα την περίοδο που είχα την ευκαιρία και την τιμή να προεδρεύω στην ΟΕΒΕ Ηρακλείου, ήταν πάρα πολλοί οι συνάδελφοι που διαμαρτύρονταν πολύ συχνά επί του θέματος. Ήταν βέβαια και ακόμα στα πρώτα χρόνια της κρίση. Τέτοια προβλήματα υπάρχουν και πρέπει να ενταχθούν στη γενικότερη λογική. Ναι στη ρύθμιση, ναι σε μια λογική ρύθμιση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να ανταπεξέλθει και να καλύψει τις υποχρεώσεις του, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η μόνη στόχευσή του θα είναι η κάλυψη υποχρεώσεων. Δηλαδή πρέπει κάπως να ντύσει και να ταΐσει, να το πω τόσο απλά, τα παιδιά του. Δεν μπορεί το ντύσιμο, το τάισμα,
να καλύψει την καθημερινότητα
της οικογένειας και κυρίων των παιδιών, να έπεται των υποχρεώσεων. των οποίων υποχρεώσεων τώρα, οι υποχρεώσεις αυτές, όπως και εσείς είπατε προηγουμένως, διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Το λέω αυτό και ως ερώτηση. Μήπως ήταν κάτι το οποίο υπέβοσκε και το βάζαμε κάτω από το χαλάκι, κυρίως το δημόσιο αλλά και όλοι μας, και ζούσαμε σε μια επίπλαστη ευμάρεια η οποία μια χαρά ήταν για όλους μας, και λίγο πολύ είχαμε καβαλήσει και ένα καλάμι, ξεχνώντας ότι το καλάμι αν σπάσει κόβει καλύτερα και από μαχαίρι.
Είχαμε ξεφύγει, κύριε Χατζηδάκη, αλήθεια είναι αυτή.
Οι ευθύνες λοιπόν δεν είναι μόνο της μίας ή της άλλης πλευράς, είναι ολονών. Όμως το δημόσιο οφείλει να προστατεύει τους πολίτες του και όχι να τους λέει πράγματα του τύπου,
και όχι,
το χρηματιστήριο θα πάει σε επίπεδο.